Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականից հոկտեմբերի 19-ը, իրանական 1400 թվականի մեհրամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իսլամի մարգարեի դիրքը աստվածային կրոններում խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Վենեսուելայի իր գործընկեր Ֆելիքս Պլաչենսիայի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է կողմերի միջև քննարկված թեմաները։ Նա նշել է, «Մենք պայմանավորվեցինք կազմել Իրանի և Վենեսուելայի 20 տարվա համագործակցության ճանապարհային քարտեզ։ Մինչ այս տարեվեր Թեհրանում երկու երկրների տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողով կանցկացվի և կգործարկվի երկու երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզը»։ Նա հավելել է, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն առաջիկա ամիսներին կայցելի Իրան 20-ամյա համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրելու նպատակով, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ «Մարդկանց առօրյա հոգսերն իմ հոգսն է»՝ գրել է Իրան օրաթերթը։ Երեկ երեկոյան հեռուստատեսային ուղիղ եթերում կայացած հարցազրույցում Իրանի նախագահ ներկայացրել է կառավարության ամենակարևոր գործողությունները և ծրագրերը, ընդգծելով կառավարության առաջնահերթությունը կորոնավիրուսի դեմ համընդհանուր պատվաստումն է, իսկ մյուս առաջնահերթությունը մարդկանց ապրուստի միջոցներն ապահովելը։ Նա նշել է, «Այսօր պատվաստանյութի առաջին դեղաչափ է ստացել բնակչության ավելի քան 70%-ը, և մենք հույս ունենք նախքան ձմեր անցկացնել նույն քանակության պատվաստում»։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք, ամերիկյան պարբերականը գրում է, «Այժմ նույն քաղաքականությունը Իրանն է վարում Վաշինգտոնի դեմ. Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը Ջո Բայդենի գլխավորությամբ վարում է նույն քաղաքականությունը, չնայած ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու իր խոստումներին»։ Ընդունելով, որ Իրանի նկատմամբ կիրառված արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը տապալվել է, էկոնոմիստը հավելում է, չնայած ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու վերաբերյալ խոստումներին, Ջո Բայդենի կառավարությունը շարունակում է վարել նախկին վարչակազմի քաղաքականությունը, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Աֆտաբ Յազդորաթերթը այսօր գրել է, քննարկում են Ռուսաստանից գործանիշներ և ուղղաթիռներ գնելու պայմանագրերը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանից գործանիշների, ուսումնական ինքնաթիռների և մարտական ուղղաթիռների գնման պայմանագրերին, Մոսկվա կատարած այցի շրջանակում Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետը հայտարարել է, այս համաձայնագրերը կնքվեցին Իրանի նկատմամբ զենքի ամբարգոյի վերացումից հետո, և այցի ընթացքում նախատեսում ենք դրանք քննարկել։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին Մոսկվայում Իրանի դեսպանատանը հանդիպել է իրանական գազմակերպությունների մասնագետների և ղեկավարների հետ։ Հանդիպման ժամանակ Բաղերին նշել է, որ այցի նպատակն էր նախանշել երկու երկրների պաշտպանական ու ռազմական համագործակցությունը, ինչպես նաև քննարկել տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերջին վիճակը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկել են Ադրբեջան ընդդեմ Հայաստանի գործով հրատապ միջոցների վերաբերյալ լսումները։ Նույն կայքում կարդում ենք Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը կայցելի Երևան, Թբիլիսի և Բաքու։ Էրդողանը ակնկալում է շարունակել համագործակցությունը Գերմանիայի նոր կառավարության հետ, տեղեկացնում է Armen Press.am-ը։ Իսկ Pan Armenian .net այսօր գրել է, ԱԱՑ-ն հերքել է Փելասար տարածքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել է Սյունիքի մարզի Փելասար կոչվող տարածքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու վերաբերյալ հակասական տեղեկությունները։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի Հարևան երկրների և տարածաշրջանի հետ հարաբերությունները մեր առաջնահերթությունն են։ Իրանի ոստիկանության սահմանապահ ուժերի հրամանատար Սահմաններին Իլիպի առկայությունը Իսլամական Հանրապետության կարմիր գիծն է։ Հայաստանն ու Իրանը կքննարկեն Գորիս Կապան հատվածը շրջանցող ճանապարհի կառուցման հարցը։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Գերտերությունները բացահայտորեն նահանջում են տարածաշրջանից։ Ադրբեջանի ազատ դեմոկրատների կուսակցության առաջնորդ մեր բախտը բերեց, որ Փաշինյանը չընդունեց զրադադարի մասին Պուտինի առաջարկը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չի լքել բանակցությունների սեղանը և լուրջ է վերաբերվում բանակցությունների արդյունքին, հավելելով, որ միջուկային բանակցությունները պետք է արդյունավետ, իսկ մյուս կողմը պետք է լուրջ պատրաստակամություն ցուցաբերի պատերազմիջոցները հանելու վերաբերյալ։ Իրանի Իրնայի հաղորդման համաձայն Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հեռուստատեսային ուղիղ եթերում տված հարցազրույցում հայտարարելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է իր հայտարարություններին հավելել է, դիմացի կողմից նույնպես ակնկալվում է լուրջ վերաբերմունք։ Իրանի նախագահը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային պայմանագրերում Իրանի ներկայությունը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցությանը, հավելելով, որ հարևան երկրների և տարածաշրջանի հետ հարաբերությունները Իրանի կառավարության առաջնահերթություններն են, անդրադառնալով ներառական կառավարություն ձևավորելու վերաբերյալ Աֆղանստանի իշխանություններից Իրանի ակնկալիքներին, Ռայիսին ասել է, որ Աֆղանստանում պետք է ձևավորվի ներառական կառավարություն, որը կներկայացնի երկրում գործող բոլոր քաղաքական խմբերին եւ էթնիկ խմբերին, խոսելով Իլիպի ԱՄՆ-ի ցուցաբերած աջակցությանը եւ Աֆղանստանում այս ահաբեկչական խմբավորման անդամների ներկայության մասին Ռայիսին ասել է. Միացյալ Նահանգները մշտապես փորձել է ապակայունացնել տարածաշրջանը, հատկապես Աֆղանստանը։ Իրանի ոստիկանական սահմանապահ ուժերի հրամանատարը շեշտել է. Սահմաններին հակառակորդի ներկայությունը Իրանի կարմիր գիծն է եւ ոստիկաններն ու սահմանապահները Իլիպի եւ Սալաֆիների մնացորդներին թույլ չեն տալիս մոտենալ երկրի սահմաններին։ Երեքշաբթի օրը Իրանի հաղորդմամբ Խորասան նահանգի սահմանապահների մասնակցությամբ կայացած միջոցառման ընթացքում շնորհավորելով միասնության շաբաթվա կապակցությամբ Իրանի ոստիկանական սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հավելել է, եթե Իլիպի ահաբեկիչները մոտենան մեր սահմաններին, շատ արագ գոչնչացվեն եւ մենք կչեզոքացնենք բոլոր սպառնալիքները։ Գեներալ Ահմադ Ալի Գուդարզին նշել է, Իրանի հարևանները նույնպես ասել են, Իրանի հարևաններին նույնպես ասել ենք, որ որևէ մեկին թույլ չենք տա դուրս գալ դիվանագիտության նորմերից, նշելով, որ Իրանում լիակատար անվտանգություն է տիրում, նա հավելել է. Երկրի սահմանների 56%-ը սահմանապահ ուժերի ձեռքում է, եւ մենք կարող ենք անվտանգություն հաստատել բոլոր սահմաններում։ Հայաստանն ու Իրանը մանրամասն կքննարկեն Սյունիքի մարզի Գորիս կապան հատվածը շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հարցը, այս մասին լրագրողների զրույցում հայտնեց Հայաստանի տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նա կրկին համաստիացրեց, որ Աղավնի Տաթև ճանապարհահատվածի շինարարությունը պետք է ավարտվի այս տարվա նոյեմբերին։ Ըստ նրա, հայկական կողմը իրանցի գործընկերների հետ քննարկումներ են վարում բազմաթիվ հարցերի այդվում այս ճանապարհի շուրջ։ Առաջիկայում նաև որոշակի այց ենք նախատեսում որիշ շրջանակներում, ենթադրում եմ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ հարցերին, նշեց նախարարը։ Սանոսյանը նկատեց, որ Աղավնի Տաթև ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են ու ընթանում են գրեթե 24 ժամյա ռեժիմով, ժամանակ քնայելու ու ճանապարհն ավելի շուտ շահագործման հանձնելու նպատակով որոշվել է որոշակի հատվածներում միայն երկու շերտ ասֆալտ փռել նախատեսված 3-ի փոխարեն։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարը նշել է, որ գերտերությունները բացահայտորեն նահանջում են տարածաշրջանից, հավելելով. «Մենք շատ լավ ենք տեսնում թշնամու կրած պարտությունը»։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Քերմանի նահատակների գերեզմանատուն կատարած այցի շրջանակում, խոսելով Աֆղանստանի ԱՄՆ-ի փախուստի մասին, գեներալ մայոր Հուսեյն Սալամին ասել է. «Այս օրերին Աֆղանստանի ԱՄՆ-ի նահանջի վերջին ամիսներին Իրաքում այդ երկրի ներկայության, իսկ Լիբանանի վտանգավոր նախագծում պարտության ականատեսն ենք. Տեսնում ենք նաև Սիրիայի ճակատում հակաիրանական պատժամիջոցների և մեր համակարգի քաղաքական ու թշնամական շրջափակման հարցում թշնամու հետապնդած նպատակների ձախողումը», նա ասել է. «Այս ուղին այն ուղին է, որ Հաջղասեմ Սոլեյմանիի նման մեծ ժամանատարների նահատակությամբ ոչ միայն չի կասեցվելու, այլ ավելի մեծ եռանդով է շարունակվելու նրա հետևորդների կողմից»։ Ադրբեջանի Հանրապետության ազատ դեմոկրատների կուսակցության առաջնորդ Սալահեդդին Ակբարն ասել է. «Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ Ադրբեջանի բախտը բերեց, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Փաշինյանը չընդունեց ռադաթարի մասին Պուտինի առաջարկը, հակառակ դեպքում Ռուսաստանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ կանցներ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին տիրող իրավիճակը և այնտեղ կհաստատվեր շփման գիծը, իսկ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ կանցնեին շատ ավելի քիչ տարածքներ, քան մինչ նոյեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում»։ Սալահեդդին Ակբարը Մուսավադ հերոստալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Ռուսաստանի զինված ուժերը 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ից տեղակայվել են Ադրբեջանի սահմանին, Լաչինի Միջանցկի մուտքի մոտ, որտեղ նրանք տեղադրել են վրաններ և նույնիսկ իրենց տեղակայման վայրում նկարվել ու հրապարակել են այդ նկարները. Ռուսաստանը Ադրբեջանի Հանրապետության համաձայնությամբ չի մտել Ղարաբաղ։ Իհարկե, ռուսական ուժերը նախքան 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի համաձայնությունը ուժով մտել էին Ղարաբաղ և նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ տեղակայված էին Լեռնային Ղարաբաղում։ Միայն մեր բախտը բերեց, որ Հայաստանի վարչապետը ժամանակին չընդունեց ռադատերի մասին Պուտինի առաջարկը, հակառակ դեպքում ավելի քիչ տարածքներ կանցնեին Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ։ Պահապանելի կորպուսի օդուժի հրամանատարը հայտարել է. Մենք կոշտ կպատասխանենք ցանկացած ռեժիմի կամ խմբի կողմից իրանի դեմ ուղղված ցանկացած արկածախնդիր քայլի։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման, պահապանելի կորպուսի օդուժի հրամանատար Սարդար Ամիրալի Հաջիզադեն Պահապանելի կորպուսի օդուժի ավիատիեզերական ցուցահանդես այցելած օտարերկրյա դեսպանատների ռազմական կցորդների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է. ԱՄՆ-ն չի կարող դիմակայել Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և աշխարհի ազատ երկրներին և քայքայվում է ներսից։ Նա հավելել է, Իրանի դեմ ուղված ԱՄՆ-ի տնտեսական պատժամիջոցները խոչընդոտում են որոշ հիվանդությունների բուժման համար անհրաժեշտ դեղերին Իրանի հասանելիությանը։ Պահապանների կորպուսի օդուժի հրամանատարը հավելել է, այսօր բոլորի համար պարզ է, որ եթե չլիներ գեներալ Սոլեյմանի պայքարը, բացի տարածաշրջանում ահաբեկիչների ներկայությունից, նրանք կտեղափոխվեին նաև Եվրոպա և տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Գեներալ Հաջիզադեի խոսքով, իհարկե, Իրանը շարունակելու է նահատակ Սոլեյմանի սպանության հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելուն ուղղված ջանքերը, և նրանք չեն խուսափելու պատասխանատվությունից։ Պահապանների կորպուսի օդուժի հրամանատարը հավելել է, Իրանի ժողովուրդը դիմակայել է ԱՄՆ-ի ու նրա դաշնակիցների առավելագույն ճնշմանն ու պատժամիջոցներին և հաղթել է այդ պայքարում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեքշաբթի օրը հանդիպել են և ընդգծել երկու երկրների միջև ռազմապաշտպանական համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ հանդիպմանը երկու կողմերը երկու երկրների հարաբերությունների մակարդակը հատկապես ռազմական ոլորտում գնահատել են բարենպաստ և կարևորել համագործակցության ամրապնդումը։ Հանդիպումը, որին հաջորդեց գեներալ Բաղերի հանդիպումները Ռուսաստանի պաշտպանության և ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, երկու կողմերն իրենց շահագրգռվածությունը արտահայտեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Հանդիպման ընթացքում նրանք քննարկել են Ռուսաստանի և Իրանի զինված ուժերի համագործակցությունը և ստորագրվելիք համաձայնագիրը։ Երեք հանդիպել են նաև գեներալ Բաղերին և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գրասիմովը։ Սպահանի կրոնագիտության համալսարանում տեղի ունեցավ հիրանցի և աֆղան գիտնականների հավաքը։ Հավաքի մասնակիցները դատապարտեցին աֆղան շիաների դեմ ահաբեկչական հանցագործություններն ու սպանությունները։ Կրոնագիտության համալսարանի իրանցի ու աֆղան ուսանողները երեքշաբթի օրը այս հանրահավաքի ընթացքում հնչեցնելով մահ Իսրայելին, մահ Մունաֆեղին և մահ Ամերիկային կարգախոսները և դատապարտել են Ղունդուզի ու Կանդահարի ահաբեկչական հարձակում և շիաների սպանությունները։ Իրանցի ու աֆղան ուսանողները շեշտել են, օկուպանտները, իմպերիալիստներն ու ահաբեկչական խմբերը դերակատար են եղել բռնահարված շիաների սպանության մեջ։ Ներկայումս Սպահանի կրոնագիտության համալսարանի ուսանող Սպահանում բնակվող աֆղանցի շիա հոգևորական Հոջաթոլեստան Աբդալհադի Սաիդին ասել է. Մակի անդամ երկրները, հատկապես իսլամական երկրները պետք է անհապաղ գործողություններ ձեռնարկեն վերջ դնելու աֆղան շիաների սպանության ողբերգությանը։ Անդադարնալով դիմադրության առանցքի երկու մուջահեդներ, նահատակ Սոլեյմանի և Ալ-Մուհանդեսի նահատակությանը, Իրանի գերագույն դատարանի նախագահն ասել է. Համատեղ կոմիտեն պետք է հետևի այս խնդրին և համապատասխան քայլեր ձեռնարկի մեր ընդհանուր թշնամիների դեմ, որ նրանց նահատակության պատճառ դարձավ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Իր ամենատարբերվող ելույթում ինչ ուղերձ է փոխանցել Սեյդ Հասան Նասրալլահը Լիբանանի քրիստոնյաներին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Արձագանքելով անցած 5-7 օրը Բեյրութի Ալ Քյունա շրջանում տեղի ունեցած ոչագործությանը Սեյդ Հասան Նասրալլահը հոկտեմբերի 18-ին հանդես է եկել ելույթով։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի ելույթը տարբերվում էր նրա վերջին տարիների ելույթներից։ Հեզբոլլահի և Ամալ շարժման կողմնակիցները անցած 5-7 օրը փողոց դուրս եկան բողոքելու 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի գործով քննիչ թարիղ բիթարի գործնեության դեմ։ Անհայտ անձինք իրենց տանիքներից կրակեցին բողոքարարների ուղղությամբ, որի հետևանքով 7 հոգի սպանվեց և ավելի քան 60 մարդ վիրավորվեց։ Նախքան Սեյդ Հասան Նասրալլահի 3 գիշերվա ելույթը Լիբանանի ներքին շրջանակները տեղեկացրել էին, որ այդ ոչրագործությանը ներգրավված են եղել Սամիր Ջաջայի գլխավորած Ալ-Ղավաթ Ալ-Լոբնանիա կուսակցության աշխարազորայինները։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը այդ կապակցությամբ զգուշացրել էր Ջաջային։ Սեյդ Հասան Նասրալլահին իր ելույթում անդրադառնալով կարևոր խնդիրներին վերջին տարիներին առաջին անգամ բացահայտորեն դիրքորոշում է որդեգրել մի քաղաքական հոսանքի և նրա առաջնորդի դեմ։ Սեյդ Հասան Նասրալլահը հստակորեն հայտարել է. Այս կուսակցության առաջնորդը ցանկանում է Բեյրութի հարավի բնակիչներին անհանգստության մեջ պահել և Լիբանանի հարավի շիաներին Լիբանանի քրիստոնյաների թշնամին ներկայացնել։ Այս կուսակցության առաջնորդը ձգտում է մեր հարևան երկրների համար ենթադրյալ թշնամի ստեղծել և իր գլխավորած կուսակցությանը ներկայացնել որպես քրիստոնյաների գլխավոր պաշտպանը։ Այս կուսակցության անունն է Ալ-Ղավաթ Ալ-Լոբնանիա։ Սեյդ Հասան Նասրալլահը բացահայտ դիրքորոշում որդեգրելով Սամիր Ջաջայի դեմ մտադիր է չեզոքացնել այն սադրանքը, որով վերջինս նպատակ ունի ԱՄՆ-ի, Սաուդյան Արաբիայի և սիոնիստական ռեժիմի աջակցությամբ Լիբանանը ներկայացնել քաղաքական պատերազմի մեջ։ Պաստորեն Նասրալլահը իր կտրուկ ելույթով փորձել է Լիբանանի ազգային անվտանգության, ինչպես նաև Հեզբալլահի դեմ սադրանքը վերագրել Ալ-Ղավաթ Ալ-Լոբնանիա կուսակցությանը։ Լիբանանցի լրագրող Մահեր Ալ-Խաթիբը Ալ-Նաշրա լրատվական կայքում հրապարակած հոդվածում գրել է. Սեյդ Հասան Նասրալլահի ելույթի ամենակարևոր ուղերձը Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմը կանխելու նպատակով երկրի ներսում կանխարգելիչ հավասարության ստեղծման ուղղությամբ ջանքերի գործադրումն է։ Նասրալլահի երեկվա ելույթի մյուս կարևոր կետն այն է, որ Հեզբոլլահը խուսափում է Լիբանանում ցանկացած քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշվելուց, սակայն ներքին և արտաքին թշնամիների պնդման դեպքում պաշտպանելու ռազմական մեծ կարողություն ունի։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Հեզբոլլահի ռազմական կառուցվածքը ներառում է 100 000 զինվոր։ Մենք առաջին անգամ հայտարարեցինք մեր մարտական ուժերի թիվը ոչ թե սպառնալու, այլ քաղաքացիական պատերազմը կանխելու համար։ Մյուս կարևոր կետն այն է, որ Սեյդ Հասան Նասրալլահը Իր ելույթում փորձել է Լիբանանի քրիստոնյա համայնքին փոխանցել այն ուղերձը, որ Հեզբոլահը ոչ միայն թշնամանք չի տածում Լիբանանի քրիստոնյայի նկատմամբ, այլ նրանց հիմնական թշնամին հենց ալղավատ ալ-Լոբնանյա կուսակցությունն է։ Լիբանանցի գրող Հոսեին Ջորդանն իր վերլուծության մեջ գրել է դիմադրության ու սադրանքների ու վեճերի թակարդի մեջ ներառելը և նրա դիմակիցը աղավաղելու և սիոնիստ օկուպանտի դեմ նրան թուլացնելու փորձը Բեյրութի Ալ-Թայունա շրջանում ինքնաբավարարի օրը կատարած ոչակորձության նպատակներից էր, որն իրականացրել է ջաջային կապված աշխարհազորայինները։ Սեյդ Հասան Նասրալլահը եւս իր ելույթում փորձել է չեզոքացնել ալղավատ ալ-Լոբնանյա կուսակցության հոգեբանական պատերազմը և լուսաբանել Լիբանանում նրա հետապնդած նպատակները։ Ուստի Նասրալլահը հստակ հայտարել է ալղավատ ալ-Լոբնանյա կուսակցությունը դաշնակցեց Իլիպին և ալ-Նոսրա խմբավորումների և նրանց հետ, ովքեր կոչվում էին Սիրիական ընդդիմություն։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում նախ եթեր կտրվի ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո դուք կարող եք ընդգրել Իսլամի Մարգարեի դերը աստվածային կրոններում խորագրով ռադիո հաղորդում, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, շարունակեք ինտերակցիայել հայերեն ռադիո ժամին։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Երեխա դաստիարակելը այն ժամանակաշրջանում, որում ապրում ենք մենք, այսինքն մեդիայի և տեղեկատվության ժամանակաշրջանում, շատ դժվար է մեզ նման ծնողների համար, որ նման պայմաններում չենք մեծացել։
Հանուն բարեգութ Աստծո, բարև, ո՞նց եք զգում ձեզ։ Հուսամ լավ եք ու առողջ և փայլուն ապագա կերտելու համար, ապավինելով Աստծուն, շարունակում եք ձեր ջանադիր աշխատանքը։
Ես եւս ողջունում եմ ձեզ ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հարգարժանում կնդիրներ։ Հուսով ենք, որ մինչ այժմ կարողացել ենք օգնել ձեզ ձեր մեդիա գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու հարցում։ Եթե մինչ այժմ չեք ունկնդրել այս հաղորդաշարը, կարող եք հետևյալ հասցեով ունկնդրել բոլոր հաղորդումները parstoday.com/hy։ Դե, սա էլ վիրտուալ միջավայրի առավելություններից է, որը հատում է ժամանակն ու տարածությունը։
Միար ժամանակ առաջ որոշեցի գնել լվացքի նոր մեքենա։ Երկար փնտրտուքից հետո վերջապես ընտրեցի հայտնի ապրանքանիշի մոդել և պատվիրեցի այն։ Ես մեքենան ստացել եմ անցած շաբաթ, բայց ինձ ասացին, որ այն տեղադրելու համար պետք է կապվեմ դիլերի հետ։ Նրանք նույնիսկ թույլ չտվեցին բացել տուփը։ Զանգահարեցի։ Տեղադրողը վերջապես եկավ և լվացքի մեքենան տեղադրելով սկսեց ընդհանուր բացատրություններ ներկայացնել օգտագործման եղանակի մասին։ Վերջում ինձ հանձնեց լվացքի մեքենայի օգտագործման գրքույկը և շեշտեց, քանի որ նոր մեքենայի մեջ օգտագործվել է արդիական տեխնոլոգիա, ուստի օգտագործելուց առաջ անպայման ընթերցեմ այն։ Հաջորդ օրը որդիս խնդրեց, որ թույլ տամ գնա իր ընկերների երեկույթին։ Չընդունեցի և ասացի, կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում դա վտանգավոր է և դու չես կարող գնալ, բայց նա պնդում էր, որ ուզում է գնալ։ Նա երկար ժամանակ էր, որ չէր տեսել իր ընկերներին մոտիկից։ Նրանց հարաբերությունները սահմանափակվում էին առցանց շփումներով, էլփոստով և չաթերով։ Մի խոսքով, նա պնդում էր ու ես մերժում էի։ Ի վերջո ես ստիպված նրան պարտադրեցի սրտնեղված ու վրդովված գնալ իր սենյակը, բայց ի դեպ սա առաջին անգամը չէր, որ ես հակառակում էի որդուս։ Նա ամեն օր նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Օրեր առաջ նա խնդրեց ինձ անձնական սմարթֆոն գնել իր համար, Գրեթե ամեն օր մենք վիճում ենք, թե քանի ժամ նա իրավունք ունի ժամանակ հատկացնել համակարգչային խաղերին։ Մտածեցի, որ Երանի երեխաներն էլ լվացքի մեքենայի նման ուղեցույց գրքույկ կունենային։ Մի գրքույկ, որը ծնողներին կսովորեցներ, թե ինչպես վերաբերվեն երեխաների զանազան ցանկություններին և ինչպես առաջնորդեն նրանց ճիշտ որոշում ընդունելու։
Երեխա դաստիարակելն այս դարաշրջանում, այսինքն մեդիա դարաշրջանում, շատ դժվար է մեզպես ծնողների համար, որոնք նման պայմաններում չեն մեծացել։ Մեր զավակները մեծանում են այնպիսի հասարակության մեջ, որը տեխնոլոգիապես շատ է տարբերվում մեզպես ծնողների մանկական տարիքի հետ։ Վստահաբար եղել են պահեր, երբ դուք զգացել եք, որ ձեր զավակներից ավելի քիչ եք տեղեկացված զանգվածային լրատվամիջոցների, վիրտուալ տարածքի և նույնիսկ ձեր սմարտֆոնների մասին։ Հաճախ դժվարության դիմաց են կանգնում նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցով, մինչդեռ մեր զավակները հեշտությամբ կարողանում են լուծել խնդիրը։ Մեր զավակները մեծանում են տեխնոլոգիայով և փաստորեն ամեն օր նոր տեխնոլոգիաների մասին նոր տեղեկություններ են ստանում, սակայն թվում է, որ մեզանից ոմանք հետ ենք մնացել մեր զավակներից։ Կայն է, եթե հիշում ես, երբ մենք երեխաներ էինք, եթե ինչ-որ սարքի օգտագործման մասին հարցերի դիմաց են կանգնում, մեր ծնողները սպառիչ պատասխաններով բավարարում էին մեզ։ Բայց արդյոք հիմա մենք գիտենք վիրտուալ տարածքի և արդի տեխնոլոգիայի մասին մեր զավակների հարցերի պատասխանները։ Ոչ, մեր ժամանակներում ծնողների և երեխաների միջև տեղեկությունների բուրգը ձևափոխվել է, այսինքն երեխաների տեղեկությունները ծնողներից ավելի շատ է, որը երեխաների ճիշտ դաստիարակման ճամփին լուրջ դժվարությունները համարվում։ Այսօր այլևս հնարավոր չէ անցյալի ձևերով դաստիարակել մեր զավակներին։ Մեր մանկության տարիներին ծնողները իրենց երեխաներին խորհուրդ էին տալիս չվստահել անծանոթներին, ուտելիք չստանալ նրանցից և նրանց հետ որևէ տեղ չգնալ, սակայն այսօր երեխաները իրենց սմարտֆոնները շոշափելով անծանոթներին տեղափոխում են այս ու այն կողմ կամ վիրտուալ աշխարհում հեշտությամբ կապ հաստատում անծանոթների հետ։ Անցյալում շատ հարցեր յուրահատուկ էին մեծահասակներին և երեխաների համար համարվում էին չասվող գաղտնիքներ, բայց այսօր այս գաղտնիքները դարձել են կիբերտարածության և համակարգչային խաղերի կոնֆետը, և դա հեշտությամբ հասանելի է երեխաներին մեկ կոճակի սեղմումով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների սոցիալական հարցերի քննադատ և Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Նիլ Փոստմանը հրապարակել է գիրք երեխաների սոցիալական զարգացման վրա զանգվածային լրատվամիջոցների ազդեցության մասին, որը կոչվում է մանկության անկում։ Այս գրքում նա գրում է, որ երեխաների թեման այն թեմաներից է, որը ներկայացվել է տպագրական արդյունաբերական գյուտից հետո Արևմուտքում վերածննդի դարաշրջանում, որը հետագա դարերում հատուկ տեղ է զբաղեցրել մարդկային հասարակությունների մեջ, բայց միայն մի քանի դար անց և հեռուստատեսության գյուտով երեխաների ու մեծահասակների միջև սահմանները օրը-ստորե փոքրացան և նման գործընթացով ոչ շատ հեռու ապագայում մարդկային հասարակություններում անիմաստ է լինելու և ոչ անհրաժեշտ է համարվելու մանկական շրջան հասկացությունը։
Իհարկե, այն փաստը, որ Փոստմանը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր էր, դա չի նշանակում, որ նրա բոլոր հայտարարությունները բացարձակապես ճշմարիտ են։ Օրինակ, նա մանկություն կոչվող ժամանակաշրջանի գաղափարը համարում է սոցիալական կառուցվածք և վերածննդի դարաշրջանի ամենամեծ գյուտերից մեկը Արևմուտքում։ Ըստ նրա, մինչ Գուտենբերգի միջոցով տպագրական մեքենայի գյուտը, երեխաները հասունացված էին համարվում 7 տարեկան հասակում, երբ սովորելու և խոսելու ունակություն էին ստանում և միանգամից մանկական տարիքից հասունանում էին։ Այսինքն նրանք ոչնչով չէին տարբերվում մեծերից, բացի մարմնի փոքր կազմվածքից։ Նրանք աշխատում էին իրենց ծնողների նման։ Եթե նրանք սխալ էին թույլ տալիս, պատժվում էին նույն պատիժներով, ինչ մեծահասակները, որպես դրա ապացույց Փոստմանը նշում է միջնադարում տարրական կրթության դասընթացի բացակայությունը։ Նրա կարծիքով տպագրական արդյունաբերության գյուտով և ընթերցանության տարածմամբ մանկությունից հասուն տարիքի անցնելու համար անհրաժեշտ էր, որ փոքր երեխաները սովորեին ոչ միայն խոսելու, այլև կարդալու և գրելու հմտություններ։ Այսպիսով դպրոցական աշխատանքները սկսվելով, մանկություն կոչվող ժամանակաշրջանը նույնպես ձևավորվեց։
Կոնկրետ հենց այս դեպքում իրականությունը հետևյալն է, որ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից 3000 տարի առաջ շումերները ստեղծեցին սեպագիրը, և մերօրյա դպրոցների նման դպրոցներում դասավանդում էին իրենց զավակներին։ Իհարկե, բնականաբար բոլոր երեխաները չէին վայելում այս բարիքը, սակայն պալատականների և ազնվականների երեխաները պարտավոր էին սովորել գրել կարդալը, որի համար օգտագործում էին կավե սալիկներ։ Հետաքրքիր է, որ միջագետքում հայտնաբերված կավե սալիկների մեջ կա մի ձեռագիր՝ կրթության օրերը վերնագրով, ինչը բազմաթիվ մանրամասներ է հաղորդել հետազոտողներին այն մասին, թե ինչպես են գործել շումերական դպրոցները, ինչպես օրինակ երեխաները առավոտից երեկո դպրոցում էին, այնտեղ ճաշում էին, իսկ ուսման տարիքը հաճախ 5-7 տարեկան էր։ Այսպիսով մենք չենք կարող ընդունել Փոստմանի փաստարկները մանկության ժամանակաշրջանի դյուտի կամ 17-րդ դարում տարրական դպրոցների առաջացման վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ կավեսալիկները հայտնաբերվել և թարգմանվել են Փոստմանի ծնվելուց 20 տարի առաջ, կարելի ասել, որ այդ սխալներն ինքնին զանգվածային լրատվամիջոցների սխալ մոդելավորման կամ մեդիայի կողմից պատմության որոշ հատվածների բացթողման արդյունք են եղել։
Այնուամենայնիվ կրոնական առաջնորդները հետևյալ խորհուրդն են տալիս. «Ականջալուր եղեք խոսքին, այլ ոչ թե խոսողի անհատականությանը»։ Փոստմանը միգուցե ունենա սխալներ, բայց ճիշտ է թվում նրա այս խոսքը, որ նոր մեդիան և տեխնոլոգիաները կարող են ջրհեղեղի պես խլել մեր երեխաների մանկությունը։ Առնվազն դա կարող ենք նախազգուշացում համարել։ Մարդկանց միջև հարաբերությունները ժամանակին մեծ փոփոխությունների ենթարկվեցին գրերի գյուտի հետ, և այս փոփոխությունը իր գագաթնակետին հասավ տպագրական արդյունաբերության գյուտով, սակայն այսօր զանգվածային լրատվամիջոցների, կիբերտարածության և սոցիալական ցանցերի ի հայտ գալու հետ մեկտեղ մարդկային հարաբերությունը կրկին հիմնական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Լրատվամիջոցներում, այդ թվում կիբերտարածքում և սոցիալական ցանցերում տեղեկությունների մեծ մասը ներկայացված է պատկերների տեսքով։ Այս պատկերները դիտելը հատուկ ուսուցում կամ կրթություն չի պահանջում։ Երեխաները դիտում և արձագանքում են հեռուստատեսությանը շատ փոքր տարիքում, նույնիսկ մինչև 1 տարին լրանալը։
Ի տարբերություն գրքերի, որոնք ներառում են յուրահատուկ տարիք, սեր կամ մշակույթ, ժամանակակից ցանգվածային լրատվամիջոցները ներկայացնում են տեղեկություններ, որոնք հասանելիության առումով չեն տարբերվում։ Յուրաքանչյուրին հասանելի է ցանկացած ծրագիր։ Ահա թե ինչու այսօր երեխաներն ու մեծահասակները հակված են դիտելու նույն հաղորդումները։ Զանգվածային լրատվամիջոցները երկու ձև են ոչնչացնում մանկության ու հասունության սահմանը։ Առաջին հերթին այն դիտելը չի պահանջում որևէ ծրագիր կամ հմտություն, և երկրորդ, նրանք իրենք չեն ընտրում իրենց լսարանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հաճախ տեղեկատվություն են տրամադրում բոլորին միաժամանակ, անկախ տարիքից, սեռից, կրթության մակարդակից կամ նրանց կարիքներից։
Այս պայմաններում մենք ծնողներս, մեծահասակներս պետք է առավել քան երբևէ հոգանք մեր երեխաների մանկության մասին, քանզի հակառակ Փոստմանի տեսակետին մանկությունը գյուտ չէ կամ չի ստեղծվել մարդկային հասարակության կողմից։ Յուրաքանչյուր մարդ բնականաբար կարիք ունի անցկացնելու իր մանկությունը, իր ֆիզիկական, մտավոր և հոգեկան առողջությունը պահպանելու համար։ Քաղցր ժամանակաշրջան, որը հեռու է մեծահասակների ստրեսներից ու դժվարություններից։ Հասուն տարիքում հաջողակ լինելու համար յուրաքանչյուր երեխա պետք է մանկական տարիքում զգա ինքնավստահություն և սովորի կյանքի հմտությունները։ Եկեք ավելի ու ավելի շատ բան իմանանք մեր երեխաներին ավելի լավ կրթելու և նրանց երջանիկ մանկությունը ապահովելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, այս մասին ավելի շատ կանդրադառնանք առաջիկա հաղորդումներում։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իսլամի մարգարեի դերը աստվածային կրոններում։ Մուսուլման գիտնականների ամենակարևոր փաստարկներից է նախկին մարգարեների և պատմական ժողովուրդների էլիտաների վկայությունը Մուհամմեդ մարգարեի վեհ դիրքի մասին։ Սեյեդ իբն Թավուս Սադ ալ-Սաուդի գրքում գրում է. «Ամենազոր աստված դիմեց Աթամին. Ով Աթամ? Նա իր սերնդին, իր սերունդների մեջ Աթամը տեսավ մի խմբի, որի լույսը տարածվեց ամբողջ հորիզոնում և ուներ հատուկ փայլ. Ադամը հարցրեց. «Ով Տեր աստված, ովքեր են նրանք»? Աստված ասաց. «Նրանք քո սերնդից մարգարեներ են»։ Աթամն ասաց. «Ով Տեր աստված, ինչու է մարգարեներից վերջինի լույսը բոլորից ամենավառ և պայծառը»։ Աստված ասաց, քանի որ նա գերազանցում է բոլոր սրբերին ու մարգարեներին։ Հարցրեց, ով է այս մարգարեն և ինչ է անունը։ Աստված ասաց, նա Մուհամմեդ մարգարեն է, վստահելի, ազնիվ, գաղտնապահ, ընտրյալ, մաքրամաքուր, սիրելի, ընկեր, իմ ամենասիրված, ամենամոտ, ամենահայտնի արարածը։ Նա գիտության, հավատքի, ազնվության, բարերարության, մաքրության, խոնարության, հեզության և հնազանդության առումով գերազանցում է բոլորին։ Նրա համար իմ խորանի և երկրի ու երկնքի առաքյալներից ու արարածներից խոստում եմ ստացել հավատք ընծայեն նրան և խոստովանեն նրա մարգարեությունը։ Ով Աթամ, հավատք ընծայիր նրան, որպեսզի ինձ մոտ բարձրանա դիրքդ, իմաստությունդ, պայծառությունդ և արժանապատվությունդ։ Աթամն ասաց. «Հավատք ընծայեցի Աստծոն և նրա մարգարե Մուհամմեդին»։ Աստված ասաց. «Եվ ես առավել արժանապատվություն և վեհանձնություն պարգևեցի քեզ»։ Ով Աթամ, դու իմ մարգարեներից առաջինը և որդիդ Սուրբ Մուհամմեդը նրանց վերջինն է»։ Սուրբ Ղուրանի այաների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նախորդ բոլոր ժողովուրդները և անցյալի մարգարեները պարտավոր էին հավատալ Սուրբ Մարգարեի առաքելությանը, քանի որ Աստված նրանց հետ ուխտ էր կապել այս կապակցությամբ, և նրանք խոստովանել էին, որ եթե նրանք ողջ լինեն Մուհամմեդ Մարգարեի ծնունդից և հայտնվելուց հետո, ապա կհավատան Իսլամին։ Ղուրանը Ալե Իմրան սուրայի 81-րդ այայում ասում է, երբ Աստված ուխտ կապեց նախորդ մարգարեների հետ, որ երբ ես ձեզ դիրք եւ իմաստություն շնորհեցի, ապա կգա մի մարգարե, ով հաստատի այն, ինչ ձեզ հետ էր, հավատացեք նրան եւ օգնեք նրան։ Այս այաների համաձայն Իսլամի մեծ մարգարեն աստվածային այլ մարգարեների մոտ եղել է ճանաչված։ Հենց այս ուղությամբ վերլուծաբանները հավատացած են, որ այն միակ հատկությունը, որն առնչվում է միայն Սուրբ Մարգարեին, նրա մասին գրանցումն է այլ կրոնների սուրբ գրքերում։ Իսլամի Սուրբ Մարգարեի մարգարեության հատկանիշները եւ նշանները եւ պատճառները տարբեր մեկնաբանություններով նշված են նախորդ երկնային սուրբ գրքերում, Թորայում եւ Աստվածաշնչում, որը մարդուն հավաստիացնում է նրա ճշմարտացիության մասին։ Սուրբ Ղուրանը այդ մասին ասում է. նրանք, ովքեր հետևում են Օմի Մարգարեին, մի մարգարե, որի յուրահատկությունները հիշատակված են Թորայում եւ Աստվածաշնչում։ Արավ 157։ Ղուրանը մեկ այլ այայում ասում է, որ Սուրբ գրքի գիտակները Իսլամի Սուրբ Մարգարեին ճանաչում էին ճիշտ իրենց զավակների պես, եւ նրա յուրահատկությունները ընթերցել են իրենց կրոնական գրքերում։ Բաղարա Սուրայի 146-րդ այայում ասվում է. նրանք, որոնց երկնային Սուրբ գրքեր են շնորհել, Սուրբ Մարգարեին ճանաչում են իրենց զավակների պես։ Այս այայի համաձայն Իսլամի Սուրբ Մարգարեի յուրահատկությունները այնքան կենթանի ու պարզ են ներկայացվել նախորդ սուրբ գրքերում, որ նրա մասին կատարյալ պատկերացում է ստեղծվել բոլոր նրանց մոտ, ովքեր ուսումնասիրել են այդ գրքերը։ Ըստ պատմական վկայությունների Հիսուս Քրիստոսը ավետել է իրեն հաջորդող Մարգարեայի հայտնության նշանների մասին։ Նա, ով Աստծո մեծ հրաշքներ, անընդհատ խոսում էր Սաուդյան Արաբիայում Աստվածային վերջին առաքյալի հայտնության մասին, բացատրում նրա հայտնության նշանները եւ նրա նկատմամբ սերը բոցավառում բոլորի սրտերում։ Այն աստիճանի, որ ամենուր երբ տարածվում էր քրիստոնեությունը, տարածվում էր նաեւ նրա վկայությունները իրեն հաջորդող Մարգարեայի մասին։ Գերմանացի հոգեբան Կարլ Յասպերսը Հիսուսի մասին իր գրքում գրում է. «Այնինչ մենք հաստատապես գիտենք Քրիստոսի մասին, նրա վկայություններն են։ Այս վկայություններից որոշները, որոնք առնչվում են Աստծո վերջին Մարգարեային, դեռևս գոյություն ունեն հրեաների ու քրիստոնյաների սուրբ գրքերում»։ Հովհանեսի ավետարանում 14-րդ գլխի 16-րդ համարում ասվել է. «Եվ ես աղաչում եմ նրան, եւ նա ձեզ կշնորհի մեկ այլ մխիթարող, որ Իսլամի Մարգարեն է»։ Հիսուս Քրիստոս բազմիցս վկայում է իրենից հետո հայտնվող Մարգարեայի մասին եւ ասում է. «Մինչեւ ես չգնամ, նա չի գալու։ Եթե սիրում եք ինձ, կատարեք իմ հանձնարարությունը»։ Նա Աստծո Սուրբ Հոգին է, ով ձեզ կծանոթացնի բոլոր իրականությունների հետ։ Հենց այս վկայության պատճառով է, որ երբ Իսլամի Մարգարեայի հրավերի գրությունը հանձնվեց եթովպացի թագավոր Նաջաշիին, նա ասաց. «Երդվում եմ Աստծուն»։ Նա հենց այն Մարգարեն է, ում սպասում են Սուրբ գրքի հետևորդները։ Սուրբ Մովսեսի Թորայում ևս ակնարկվել է Մուհամմեդ Մարգարեայի վեհ յուրահատկություններին։ Նրան անվանել են Մեքքայի համար Ամուր Հենասյուն։ Նույնպես 5 տակարանի Եռյակ ճանապարհորդության գլխում ասվել է. «Եվ Աստված ինձ ասաց. ինչ ասել են, ճիշտ են ասել, ես ձեզ Մարգարե կուղարկեմ, ձեզ նման իրենց եղբայրներից, ես իմ խոսքը նրա լեզվով կփոխանցեմ, եւ նա նրանց կասի, ինչ ես նրանց պատվիրեմ»։ Թորայի գրությունները շարունակվելով այսպես է մեծարում Աստծո առաքյալին. «Բարձյալն Աստված նրա հոգին մարմնից չի հեռացնելու մինչև այն ժամանակ, երբ նա հետամնաց ու անհասկացող ժողովրդին ճիշտ ուղիով առաջնորդի եւ նրանց ծանոթացնի Աստված մեծ է Աստվածային խոսքով, նա լույս կշնորհի կույր աչքերին, կփայլեցնի հիվանդ եւ աղտոտված սրտերը եւ ճշմարտություն լսելու խուլ ականջները կբուժի ճշմարտությունը լսելու համար»։ Աբրահամ Մարգարեն ևս Աստվածային մեծ մարգարեներից է, որ երբ Մեքքայում կառուցեց Քաբեն, աղոթք բարձրացրեց առ Աստված, եւ Սուրբ Մուհամմեդ Մարգարեայի մասին այսպես ասաց. Ով Տեր Աստված, այս տարածաշ շրջանում մի մարգարե նշանակիր, ով այստեղից լինի, և քո խոսքերը փոխանցի նրանց, և նրանց ուսուցանի սուրբ գիրքն ու իմաստությունը, և նրանց սրբագործի մեղքերից, Սուրբ Աբրահամ մարգարեի հետևորդ գիտնականներից և սուրբ գրքի ուսումնասիրող Քաբ իբն Ղալեբը եղել է նախքան սուրբ մարգարեն։ Նա Մուհամմեդ մարգարեի մասին կարդացել է Աբրահամ մարգարեի գրառումներում և հավատք ընծայել նրան։ Անիս ալ Էլամ գրքի հեղինակ Մուհամմեդ Սադեղ Ֆախրուլ Իսլամը ևս նախկինում եղել է քրիստոնյա հանրահայտ հոգևորականներից։ Նա Իսլամ ընդունեց այն բանից հետո, երբ իր նշանավոր ուսուցիչներից մեկը, որը քրիստոնեության առաջնորդներից էր, հասկացավ Մուհամմեդ մարգարեի անձի իրականությունը և ճիշտ ճանաչեց նրան, և նա նույն գրքում Մուհամմեդ մարգարեի կրոնին հավատալու պատճառը բացատրեց հետևյալ կերպ. Վատիկանի իմ դասախոսն ինձ ցույց տվեց քրիստոնեական չխեղաթյուրված երկու գիրք, մեկը հունարենով, իսկ մյուսը ասորերենով, որը գրված էր մշակված մագաղաթի վրա։ Ասորերեն գրքում Իսլամի մարգարեն հիշատակվել է Ֆարգելիթա անունով, իսկ հունարեն գիրքը մարգարեին կոչել է Փրիքաթուս, և երկուսն էլ թարգմանվել էր Ահմեդ և Մուհամմեդ անուններով և գովաբանել էր Իսլամի մարգարեի բոլոր յուրահատկությունները և նրա գալստյան մասին ավետել է Հիսուս Քրիստոսի անունից։ Իմամ Բաղերին հարցրին անցյալի մարգարեների սուրբ գրքերում սուրբ մարգարեի անվան մասին և նա ասաց. Աստծո սուրբ մարգարեի անունը Աբրահամ մարգարեի գրքում Մահի է, այսինքն մաքրագործող, սուրբ Մովսեսի Թորայում Հադ, այսինքն պայքարող, Հիսուս Քրիստոսի աստվածաշնչում Ահմադ և Ղուրանում Մուհամմեդ։ Ոմն հարցրեց, ինչ է այս անվանումների իմաստը։ Իմամ Բաղերը ասաց. Սուրբ մարգարեն ոչնչացրեց կուրքերը և կրապաշտությունը։ Նա մաքրեց Աստծոց բացի այլ աստվածություններ։ Հադի իմաստը հետևյալն է, որ նա պայքար է մղում բոլոր նրանց դեմ, ովքեր դեմ են Աստծոն և կրոնին, լինեն նրանք մոտ կամ հեռու անհատներ։ Ահմադի իմաստը հետևյալն է, որ Աստված նրան գովաբանել է լավագույնս, իսկ այն առումով էլ նրա անունը Մուհամմեդ է, քանի որ Աստված նրա հրեշտակները, մարգարեները և բոլոր ժողովուրդները նրան փառապանում ու մեծարում են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրականության մեջ Մուհամմեդ մարգարեն, Աստծո առաքյալը, վերջին և ամենավեհ մարգարեն է, իսկ Աստծո դատաստանում բոլորը իրենց մարգարեների հետ ենթարկվեն Իսլամի դրոշին ու Սուրբ մարգարեին։ Նա խորհրդանիշն է կատարյալ ու հավասարակշռված միանհատականության։ Բոլոր մարդիկ ունեն մի տեսակ տաղանդ, կատարելություն և հասունություն, բայց մարդկության էության առաքինությունը կախված է կատարելության սկզբնաղբյուրի համապատասխանեցումից։ Որքան ուժեղ է մարդու փոխհարաբերությունը Աստծո հետ, այնքան մեծ է նրա արժանապատվության և կատարելության վայելքը, որովհետև միայն Աստված է կատարյալ ու վեհ։ Իսլամի մարգարեն, ով վեհագույն անձի օրինակն է, իրեն համապատասխանեցրեց կատարելության սկզբնաղբյուրին և հասավ այն աստիճանի, որ նույնիսկ Աստծո մոտ գտնվող հրեշտակները չհասան այնտեղ։ Աստծո Սուրբ Մարգարեն իր մեծագույն հրաշք Ղուրանը նվիրաբերեց որպես կենդանի և գրավիչ կրոն, որը ներդաշնակ է մարդկային բնությանը և բավարարում է նրա կարիքներ յուրաքանչյուր դարաշրջանում և ժամանակաշրջաններում. Ազատություն, մարդասիրություն, կարեկցանք և մարդու իրավունքներ, որոնք այժմ գտնվում են բռնապետերի ձեռքերում, երանգավորվեցին և իմաստավորվեցին Իսլամի մարգարեի ջանքերով։ Նրա ուղերձն է բարեկամությունն ու եղբայրությունը և մարդկանց միջև արդարության հաստատումը։ Այս եղանակը հավերժական է։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.